Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំពិភាក្សាអំពីអនុភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងមេដឹកនាំវៀតណាមដែលធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់សេតវិមានសេចក្តីរាយការណ៍នានាថាលោកត្រាំនឹងដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសតួលេខអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកើនឡើងដល់90នាក់និងរបួសជាង300នាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងកាងារថ្កោលទោសលោកសំរង្ស៊ីដែលបានចេញសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងគៀបសង្កត់ស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យនានានៅកម្ពុជាពេលដែលការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមមកកាន់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធសម្រាប់កិច្ចប្រជុំដែលផ្ដោតទៅលើអនុភាពពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកខណៈដែលប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនៅតែរងផលប៉ះពាល់ក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតី Trump ដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់តំបន់មួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមងៀនសွန်ហ្វុកគឺជាមេដឹកនាំទី1ពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់សេតវិមានដើម្បីជួបនឹងលោកត្រាំអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែប្រជែងគ្នាបង្កើនឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតីពោពេញទៅដោយការចង្អុលបង្ហាញថាលោកត្រាំនឹងដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសដែលតម្រូវឲ្យបណ្ដាប្រទេសកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនធនាគារពិភពលោកបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសវៀតណាមដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនរស់នៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនិងតំបន់ទំនាបថាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង5ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លីទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតនៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃពុធលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងសម្រេចទៅលើសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមួយចំនួនកំពុងតែរាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រហើយការនេះផ្ទុយស្រឡះពីគោលនយោបាយក្នុងយុគសម័យលោក Obama នៅពេលកាន់តំណែងបើសិនជាអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមែននោះនឹងធ្វើឲ្យសមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពេញចិត្តប៉ុន្តែធ្វើឲ្យក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកមានការខឹងសម្បាប៉ុន្តែលោកត្រាំបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនៅមិនទាន់សម្រេចចុងក្រោយនៅឡើយទេដោយលោកបានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាលោកនឹងប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកទៅលើសន្ធិសញ្ញានេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខដំណឹងនេះលេចឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ12នាក់បញ្ជូនលិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យលោកត្រាំដោយជំរុញឲ្យលោកដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលិខិតនោះបានអះអាងថាការបន្តនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងហានិភ័យចម្រូងចម្រាសដែលអាចធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកត្រាំក្នុងការលុបចោលបទបញ្ញត្តិធម្មពលស្អាតក្នុងយុគសម័យលោកអូបាម៉ាមានភាពស្មុគស្មាញព័ត៌មានអំពីការដកខ្លួនចេញរបស់អាមេរិកពីសន្ធិសញ្ញានេះធ្វើឲ្យក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង
The Voice of America, VOA.
្របបែកផ្ទុកក្នុងរថយន្ត Truck បានផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅក្នុងសង្កាត់អ្នកការទូតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន90នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង300នាក់ទៀតរងរបួសមន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់បានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់ VOA ថាតួលេខមនុស្សស្លាប់និងរបួសប្រមាណម៉ោងមុនក្រោយការផ្ទុះនោះមានជាង300នាក់ដែលរងរបួសហើយនឹង90នាក់បានស្លាប់កាលពីដំបូងលោកវ៉ាហ៊ីដុលឡាម៉ារ៉ូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់មានត្រឹមតែ80នាក់ហើយនិយាយថាតួលេខនេះអាចកើនឡើងបន្តទៅទៀតក្របបែកបានផ្ទុះនៅតំបន់វ៉ាសើអាក់បាខានកណ្ដាលក្រុងកាប៊ុលដែលជាទីកន្លែងរបស់បេសកកម្មការទូតនិងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យខូចខាតរថយន្តរាប់សិបគ្រឿងនិងអាគារដែលនៅជុំវិញនោះមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាគ្រឿងផ្ទុះនោះបានត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងរថយន្តបូមទឹកស្អុយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួន11នាក់ដែលធ្វើការជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរងរបួសមិនមានអ្នករងរបួសណាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនោះទេភ្ញៀវម្នាក់ដែលស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារក្នុងរដ្ឋធានី Washington របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានរកឃើញកាំភ្លើងនិងគ្រាប់កាំភ្លើងនៅក្នុងរថយន្តរបស់គេជនឈ្មោះ Brian Moles ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅឯសន្តាគារ Trump International សន្តាគារនោះស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីសេតវិមានប៉ុន្មាននោះទេប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេបានរកឃើញកាំភ្លើងខ្លីនិងកាំភ្លើងវែងក៏ដូចជាគ្រាប់កាំភ្លើងប្រហែល90ជុំបន្ទាប់ពីពួកគេបានទទួលប្រាក់ទឹកតែលោកស្នងការប៉ូលីស Peter Newsham បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាពួកគេបានដឹងអំពីជនឈ្មោះ Moles នេះពីប៉ូលីសរដ្ឋ Pennsylvania ដែលបានតាក់ទងទៅកងការពារប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលបានប្រាប់ពួកគេថាជនឈ្មោះ Moles នេះកំពុងធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋធានី Washington ដោយមានអាវុធទៅជាមួយផងដែរនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់អាមេរិក2គ្រឿងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុននេះបយងតាមសម្ដីរបស់ក្រុមទាហានជើងទឹកអាមេរិកដែលបានប្រាប់ VOA លោកអនុនាវីឯក Lauren Terry ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ទាហានជើងទឹកបានមានប្រសាសន៍ថានាវាចម្បាំង USS Carl Vinson និង USS Ronald Reagan កំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការជាធម្មតានៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថានាវាផ្ទុកយន្តហោះនោះជាមួយនឹងនាវានិងយន្តហោះដទៃទៀតបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៅក្នុងសមុទ្រនោះកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte បានថ្កោលទោសលោកស្រី Chelsea Clinton នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃពុធចំពោះការរិះគន់របស់លោកស្រីទៅលើសន្ទរកថារបស់លោក Duterte ចំពោះការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈកាលពីសប្តាហ៍មុន
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះដែលមានទៅជាការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតការជជែកដេញដោលរបស់យុវជននៅក្នុងគណៈបកនីមួយនេះមួយនឹងការជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកតំណាងគណៈបកនានាជាដើមលោកអ្នកនាងអាចអានសេចក្តីរាយការណ៍ជាអត្ថបទនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូនិង Facebook Live នៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ក្រសួងការងារថ្កោលទោសលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចេញសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការនេះទៅបោះឆ្នោតលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ចេញប្រតិកម្មតបនឹងសារវីដេអូរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានរិះគន់អាជ្ញាធរនិងថៅកែរោងចក្រថាមិនបានជួយសម្រួលឲ្យគណៈកម្មការមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងសារដែលបានបង្ហោះតាម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភានោះលោកសំរាំងស៊ីក៏បានស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មការនីហ៊ានលះបង់ពេលវេលានិងថវិកាដើម្បីបានទៅបោះឆ្នោតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ពួកគេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារដែលចេញផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃពុធបានថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះសាររបស់លោកសំរាំងស៊ីនិងចាត់ទុកថាជាការឃោសនាបោកប្រាស់ក្រសួងការងារក៏បានដាក់ការទទួលខុសត្រូវទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងច្បាប់បោះឆ្នោតដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតតែមួយគត់ដែលមានសិទ្ធិចាត់ចែងរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងបានពន្យល់ថាទាំងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងសមាជិកនៃថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាផ្លែផ្កានៃការពិភាក្សាលម្អិតរវាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិសាររបស់ក្រសួងការងារបន្តថាច្បាប់នេះត្រូវបានសាទរនិងទទួលយកដោយសមាជិកសភានៃគណបកទាំងពីរក្នុងនោះក៏មានតនដិតសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាគ្រានោះផងដែរប្រសិនបើតនដិតសំរងស៊ីពិតជាចង់ឲ្យគណៈកម្មការនយោជិតត្រឡប់ទៅចុះឈ្មោះនឹងបោះឆ្នោតនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនពិតមែនហេតុអ្វីបានជាពេលនោះតនដិតរូបនេះមិនស្នើឲ្យមានការកំណត់ចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកតែម្ដងទៅនៅក្នុងសារវីដេអូដែលនាំឲ្យមានការខឹងសម្បារនិងប្រាពាកសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះលោកសំរាំងស៊ីបានរំលឹកដល់ការតស៊ូរបស់លោកជាមួយនឹងអតីតប្រធានសហជីពកម្មករគឺលោកជាវិជាដែលទទួលការគោរពយ៉ាងច្រើនពីកម្មករក្នុងការទាមទារប្រាក់ខែនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មកររហូតដល់លោកជាវិជាត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ហើយបើទោះបីជាមានការតស៊ូទាមទារដូចនេះក៏ប្រាក់ខែកម្មករមិនបានច្រើនធៀបនឹងតម្លៃទំនិញទីផ្សារនិងប្រទេសជិតខាងលោកសំរាំងស៊ីបានបន្ថែមថា
សង្គមសព្វថ្ងៃពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយអំពើអយុត្តិធម៌និងការជិះជាន់កេងប្រវ័ញ្ចញើសឈាមពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានលុយមកលើប្រជារាស្ត្រទុនខ្សោយនិងប្រជារាស្ត្រក្រីក្រដោយកម្មករនិងក្រុមគ្រួសារកម្មករយ៉ាងដូច្នេះហើយបានជាកម្មករកម្មការិនីជាង700,000អ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេជិះជាន់កេងប្រវ័ញ្ចញើសឈាមតាមតែអំពើចិត្តរបស់គេគេនៅតែបន្ទាបប្រាក់ខែកម្មករឲ្យនៅកម្រិតទាបជានិច្ចប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រាក់ចំណេញរបស់គេ
ប៉ុន្តែក្រសួងការងារបានលើកឡើងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ខែខ្ពស់ដល់កម្មករនិងចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនិងក្រុមបកពួកគឺមិនយល់ពីការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ដែលមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានលោកសំរងស៊ីកំពុងតែរស់នៅនៃប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែសារនយោបាយរបស់លោកដែលបង្ហោះតាមទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននៅតែមានឥទ្ធិពលនិងមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
ស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ជាតិខិតជិតមកដល់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារងការគាបសង្កត់និងបណ្ដឹងនានាអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានយល់ថា
ការគៀបសង្កត់ដល់ស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យទាំងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះកញ្ញាខាន់សុគមនុនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្មីៗនេះករណីអ្នកសារព័ត៌មាន2រូបនៃកាសែត The Cambodia Daily ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងគំរាមកំហែងដល់អ្នកបោះឆ្នោតនៅខេត្តរតនគិរីស្ថិតនៅភាពស្រពិចស្រពិលបន្ទាប់ពីបណ្ដឹងលើកទី2នៅតុលាការខេត្តរតនគិរីបណ្ដឹងដែលប្តឹងទៅលោកសំបូភីធើជាការីនិពន្ធជនជាតិកាណាដានិងលោកអូនភៀបជាអ្នកយកព័ត៌មានកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលអ្នកព័ត៌មានទាំងពីររូបចុះយកព័ត៌មានតាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មុននេះមួយខែគឺនៅចុងខែមេសាលោកជុនច័ន្ទបុត្រនាយករងផ្នែកផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ត្រូវបានតុលាការកោះហៅចូលទៅសាកសួរក្នុងនាមជាជនសង្ស័យក្រោយអាជ្ញាធរចោទលោកថាផ្ដល់សេចក្តីប្រកាសភូតភរកុហកនឹងបន្លំខ្លួនចូលពន្ធនាគារហើយថាវាខុសនឹងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាច្បាប់ស្ដីពីពន្ធនាគារនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាការនេះធ្វើឲ្យមានដីការនាំខ្លួនលោកជនច័ន្ទបុត្រខណៈពេលដែលលោកចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញករណីអ្នកសារព័ត៌មានទទួលរងបទចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់ក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយអ្នកតាមដានការវិវត្តក្នុងវិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជាយល់ថាដំណើរការនៃបេសកកម្មដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានរំខានដោយចំណាត់ការនានាដោយក្រុមអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនការនេះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំនាពេលខាងមុខនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យថ្លែងប្រាប់ VOA នាថ្ងៃពុធនេះថាបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្នបានបន្លាចអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាហើយពួកគេទំនងជាអាចពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តបញ្ចេញព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពខ្លួន
ការបន្លាចអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ការធ្វើអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងខ្លាចហ្នឹងខ្ញុំថាអត់មានធំធយទេគឺវាកាន់តែខួរទៅណាការផ្សេងខ្លាចរបស់គាត់នេះគឺបង្ខំឲ្យគាត់បកថយពីការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតខ្លះឬក៏ព័ត៌មានខ្លះដែលគាត់មើលទៅថាជាព័ត៌មានមានលក្ខណៈផុយស្រួយអាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពគាត់ទោះបីព័ត៌មាននោះមានប្រយោជន៍សាធារណៈក៏ដោយក៏គាត់អត់ហ៊ានឆ្លើយអត់ហ៊ានធ្វើព័ត៌មានផ្សាយដល់សាធារណជនណាហើយបើសិនជាអ្នកព័ត៌មាននៅតែបន្តការធ្វើការរបៀបនេះដោយមានការផ្សេងខ្លាចរបៀបនេះគឺតិចឬច្រើនវាប៉ះពាល់ដល់ការសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហើយប៉ះពាល់ចុងក្រោយគឺប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិទាំងមូល
លោកណាថានថមសិនប្រធានក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យខ្លាំងដល់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរ
យល់ថាកំឡុងពេលបោះឆ្នោតនេះវានឹងបង្កើនហានិភ័យដល់អ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរនិងបរទេសយើងសូមសម្ដែងការគោរពអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះពួកគេកំពុងប្រថុយប្រថានជាងអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសទៅទៀត
ក្រោយមានការប្តឹងប្តល់ទៅលើអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ពីសកម្មជននយោបាយលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបង្ហោះពាក្យបណ្ដឹងនិងលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកសំបូភីធើដែលជាអ្នកកាសែតជនជាតិកាណាដាតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនិងក្រោយមកលុបចោលវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលមានតួនាទីលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាប់បានថ្លែងទៅកាន់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានយល់ថាវាជាសម្ពាធទៅលើសេរីភាពក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានពួកគេគួរត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញខណៈតុលាការខេត្តរតនគិរីនៅបន្តចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាន2រូបរបស់កាសែតឯករាជ្យមួយនេះនៅឡើយ VOAពុំអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យនិងរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីវិធានការនានាក្នុងការសម្របសម្រួលភាពស្រពិចស្រពិលលើករណីដាក់សម្ពាធអ្នកសារព័ត៌មានតាមផ្លូវច្បាប់ទាំងពីរករណីឡើយនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនព្យាយាមព្រមានដល់ស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសនៅមុនថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរកាលពីខែមេសាកន្លងទៅក្រសួងការបរទេសចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំណងជើងថាប្រាប់ការពិតមួយផ្នែកនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះ គឺប្រឆាំងនឹងសារព័ត៌មានដែលរិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាលសរសេរចំចំថាមូលបង្កាច់តតភាពនិងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីបង្ហាញរូបភាពអវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជានិងដាក់កំហុសរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបានសរសេរថាស្ថាប័នព័ត៌មានរួមមានកាសែត The Cambodia Daily កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ជាដើមហើយខ្លឹមសារអត្ថបទដែលរាយការណ៍ចេញពីស្ថាប័នទាំងនោះភាគច្រើនផ្សព្វផ្សាយពីភាពអវិជ្ជមាននៃការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចជាអំពើពុករលួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗទៀតស្របគ្នានោះដែរនៅខែឧសភានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្សាយផ្ទាល់ទូទាំងពិភពលោកនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីអំពីអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតយកវេទិកានេះស្ដីបន្ទោសអ្នកសារព័ត៌មានដែលមកពីស្ថាប័នកាសែត The Cambodia Daily និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាស្ថាប័នព័ត៌មានដែលពួកគេកំពុងបម្រើការគឺជាស្ថាប័នដែលបម្រើនិន្នាការបរទេសប្រឆាំងនឹងរូបលោកនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហេតុការណ៍នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាព្រមានដល់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលធ្វើការជាមួយស្ថាប័នព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលផ្សាយផ្ទាល់ទូទាំងពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
សូមគួយគួយទៅពីអ្នកដែលជាវិទ្យុអារីសេរីនៅកម្ពុជាដែលលីទៅស្អីឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាព្រោះនេះក៏ពុះផ្សាយបន្តផ្ទាល់ច្រើនទូទាស់ណាស់គួយបើគួយយកទៅទៅស្អីខុសអត្ថាធិប្បាយខុសនោះគេនឹងឃើញបានថាពួកក្មួយក្មួយដែលធ្វើការឲ្យបរទេសគឺពិតជាខ្ញុំបម្រើបរទេសពិតប្រាកដហើយពូមិនចង់ឮពាក្យនេះទេ
ការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមបែងចែកក្រុមសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងនឹងខ្លួននិងក្រុមសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ប្រឆាំងនឹងខ្លួនហើយអាចធ្វើឲ្យមានការរើសអើងនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈដ៏មានឥទ្ធិពលនេះលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
យោរដ្ឋមន្ត្រីគួរបែងចែកអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសគួរអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកវិញណាសំខាន់គឺជនជាតិណាក៏ដោយមកពីប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកឯងសារអ្នកសារព័ត៌មានយោរដ្ឋមន្ត្រីគួរតែផ្ញើសារនៃការស្វាគមន៍ហើយលើកទឹកចិត្តជាជាងផ្ញើសារព័ត៌មានឬក៏ធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាច
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃបានថ្លែងថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសន្តិភាពនៅក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតគៀកចិត្តមកដល់ហើយគ្មានទេការរដ្ឋបတ်សេរីភាពសារព័ត៌មាន
គាត់ខ្លាចជារឿងគាត់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមានបកលលក្ខណៈអីឲ្យខ្លាចឲ្យភ័យខ្លាចរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចមិនបានត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារអត្ថបទដែលយើងសរសេរដែលយើងនិពន្ធជាមុននឹងការផ្សាយទេ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តអះអាងថាខ្លួនផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់សារព័ត៌មានដោយសំអាងទៅលើចំនួនស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលបើកដំណើរការថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែចំនួនច្រើននៃព័ត៌មានឬស្ថាប័នព័ត៌មានតែមួយមុខមិនអាចធានាអំពីគុណភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកមឿនឈានរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មាន
ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាយើងមិនគ្រាន់តែត្រូវការបរិមាណទេគឺយើងត្រូវការគុណភាពនិងលទ្ធភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានថាតើគាត់អាចធ្វើការដោយឯករាជ្យធ្វើការដោយសុវត្ថិភាពនឹងធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែរឬក៏អត់បើសិនជាគាត់អាចធ្វើបានដោយឯករាជ្យប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអាចអនុវត្តគាត់ដោយសេរីពេលហ្នឹងយើងអាចចាត់ទុកថាជាសង្គមដែលមានលទ្ធិវិជ្ជាធិបតេយ្យ
ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ចំនួន4លេខដល់លេខរៀងទី132ក្នុងចំណោមប្រទេស180ដែលត្រូវបានសិក្សាដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងកាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិមុនគឺនៅឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់ប្រកាសបិទការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានអន្តរជាតិដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសហរដ្ឋអាមេរិក និងវិទ្យុបារាំងជាដើមមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយការប្រកាសនោះត្រូវបានលុបចោលវិញក្រោយប្រតិកម្មខ្លាំងពីសាធារណជនលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបករបស់លោកពុំមានគម្រោងធ្វើយ៉ាងដូច្នោះទៀតទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំនេះនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំក្រោយបើសារព័ត៌មាននោះគោរពវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌នៃសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗនិងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រុមប្រធានបទទូនីតិយុវជនក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឈៀងសុខាប្រធានអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជននិងកញ្ញាសេងរាសីអ្នកសម្របសម្រួលគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាសមាជិកសភាអាមេរិកអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកចំនួន3រូបបានអំពាវនាវដល់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពតាមនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតអាចអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយគ្មានការបំផិតបំភ័យនិងគំរាមកំហែងនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តព្រមានជាបន្តបន្ទាប់អំពីការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកចាញ់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោក Alan Lowenthal សមាជិកសភាប្រចាំទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរស់នៅច្រើនបងអស់បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះថាដើម្បីធានាឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយមួយដែលជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិអាចទទួលស្គាល់បានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាំបាច់ដាច់ខាតត្រូវតែបោះបង់ចោលបទចោលប្រកាន់បែបលក្ខណៈនយោបាយទៅកាន់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតដោយឯករាជ្យមានវត្តមាននៅគ្រប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់ចំណែកឯសមាជិកសភាលោក Steve Chabot ប្រចាំរដ្ឋ Ohio បានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវតែបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងទាំងឡាយណាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Chabot បានបន្តទៀតថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់ប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយវាចាំបាច់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់នេះរីឯលោក Ed Royce សមាជិកសភាម្នាក់ទៀតនិងជាប្រធានម្នាក់នៃក្រុមសមាជិកសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបត្រូវតែចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយគ្មានការគំរាមកំហែងឬបំផិតបំភ័យអ្វីឡើយប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ប្រមានដល់អ្នកស្រី Kathy Griffin កាលពីថ្ងៃពុធចំពោះការបង្ហាញរូបថតមួយប៉ុស្តិ៍ដែលបង្ហាញពីក្បាលមួយដែលពោពេញដោយឈាមតារាកំប្លែងម្នាក់នេះបានបាត់បង់ការងារលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនដែលរកប្រាក់ចំណូលបានយ៉ាងច្រើនកុះកករ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.